Mikah 1-ci bab Yahudiyə padişahlarının Yotəm, Ahaz və Xizkiya hükümranlıq qılğan dəvrlərdə Pərvərdigardın Moraşit yesidiki Mikahqa vəhiylər kəlgən bulub. Onunqa kəlgən bu vəhiylər Samariya və Yerusalim haqqıda idi. Ey barlıq xəlqlər, qulaq silinlər. Ey zimin və zimindiki məvcudatlar sözümni anlanlar. İgimiz Pərvərdigar özünün müqəddəs ibadət xanısıda turudu. O yerdə o sizlərgə qarşı guvahlıq verdi. Qaranlar, Pərvərdigar makanıdın ayrılıb, tağ çoqqılarını dəssəb gelib atıdı. Onun ayığı astıdiki tağlar, xuddi momdək erməkdə. Cılğılar yerilib, qıya taşlar, xuddi sudək, tağ bağırdın axmaqda. Yaqub əvladlarının itaatsizliki və İsrail xalqının Günahları səbəbidin bu işlər yüz verdi. Yaqub əvladlarının nədə itaatsizlik qılğanlığını biləmsilər? Samariyada əməsmü? Yahudiyəliklərinin nədə butpərəslik qılğanlığını biləmsilər? Yerusalimdə əməsmü? Şuna Pərvərdigar mundaq deydi. Mən Pərvərdigar, Samariya şəhərini vəyran qılımən. Şəhər ornığa üzümzarlıq bərpa qılınıdı. Bu şəhərinin taşlarını cılğığı qulutumən. Şəhərdiki öylərinin ulları içilib qalıdı. Samariyanın barlıq butlarını kukum talqan qılımən. Onun butlarğı sunğan Kül hədiyəleri köydürülüdü. Mən onun barlıq butlarını vəyran qılımən. Onun butxanıda pahişlik qılıb toplığan haram baylıqları başqa əldiki butpərəslərinin qoluğa ötüb gedidü. Şuna mən Mikah Samariya üçün ağzı tutub pəryad qılımən. Yalan ayaq, yalın aç kezib yürümən, çil börüdək, u quşdək huulab, pəryad qılımən. Samariyanın yarısını saqayt qılıb olmaydı. Bu bala qaza, Yahudiyə qumu yetib barıdı. Bala qaza, xəlqim yaşaydıqan şəhərinin dərvazısıqa, yəni Yerusalimqa, Qıstab gəlməkdə. Bunu qad şəhrigə bildürmənlar. Pəqət yığlımanlar, bədli əfrada, qayğudun topuda iğnanlar. Ey şafir ahalisi, yalınaç və xorluq işidə sürgün bolsilər. Zaanan ahalisi, Şəhərdən çıxışqa pitin almaydı. Bəyt Eyzəl ahalisi içinib yığlaydı. Onlar əmdi silərgə panah bulalmaydı. Marot ahalisi ənsirəb mədəd kütüdü. Çünki Pərvərdigarının apti Yerusalimnin dərvazısığa kelib qaldı. Ey! Lakiş ahalisi, harvilarğa yügürük atlarını qetib, qeçinlar. Çünki silər İsrailiyənin günahlarğa ən avval əgişib, Sion xəlqinin günah qılışıqa səbəbçi boldumlar. Şuna silər Moraşit qat ahalirigə xoşlışış soğanlarını verinlar. Aqzib şəhərinin ahalisi İsrail padşahlarını алдайды. Әй, Мареша халқы, пәрвердігар үстіңларға бір шығал етчі әвәтуду. Сырайыл халқының етекчілері Адуллам ғарға қечіп баруду. Әй, яһудиәліклер, кечіңларны чүрвітіңлар. Жан жігер оғыл қызырыңлар үшін нале қылыңлар. Бешіңлар таз қарының бешедек тақыр болсын. Чүнке оғыл қызырыңлар сүргін қылыныду.
Шкінчі бап. Төшкіде етіп еліп, башқыларға ямаллық вә рәзілік қылышны ойлығанларының алығы вай. Олар ойлыған рәзіл ішлеріне қылыду. Чүнке бұнда қылыш оларның қолыдың келіду. Олар башқыларының ерінің койыды болса, еріне, башқыларының өйінің койыды болса, өйіні тартып алыду. Бірсіне өйідің, яна бірсіне мұрасыдың айрыйды. Шыңа пәрвердігар мұндақ дейді. Мән сілерге шындақ бір бала ғазырлаваты мән ки, сілер бұ баладың кечіп құтыл алмай сілер. Бешіңларға шындақ иғыр бір күн келіді ки, о күн кәлгенде бешіңларыны көтіріп, үрәлмей сілер. О күн кәлгенде ят халықлар сілеріні заңлық қылып, біз түгештуқ, пәрвердігар земінімізні башқыларғы беріп әтті, мүлкімізні еліп кәтті, бізге хайынлық қылғаларға ерлерімізні еліп бәрді, деп, мәсхіре нақшысыны оқшыды. Пәрвердігарның жамаеті ішіде, қайтыдын ер тәқсім қылыш үшін чәк ташланғанда, сілер үшін чәк алыдығалар болмайды. Хәлқ маңа мұндақ деді. Бізге бұндақ кәплеріні қылма, бұндақ бала қазалар хәкіде бешарет бәрмә. Біз әргіз шәрменді болмаймыз. Әй, Яқұпның әвладлары, бұндақ десәңлар боламды. Пәрвердігарның сәвір тақтының чекі йоқ му? О, мұшындақ бала қазаларыны кәл түрмес му? Менің сөздерім дұрыс, адамларге пайдылық әмес му? Еқіндім бұян сілер, халқымге қаршы дүшменге айлынып қалдыңлар. Сілер, ұрыштың қайтып, елдің қатыр жәм өтіватқаларының чапанларыны салдыру алдыңлар. Халқымның қыз аялларыны бәқтлік айылырдың қоғлыдыңлар. Оларның пәрзентлердің менің оларға ата қылған бәқтімні мәңгілік тартып алдыңлар. Орныңлардың қопыңлар, бұ ердің кетіңлар. Бұ земін әмді сілерге қатыр жән мақам бол алмайды. Бұ земін нісілер, гұнахыңлар білән бұлғыдыңлар. Оны пүтінләй вәйран қылдыңлар. Әгер бір ялғанчы вә алдамчы сілерге сілерді мәй, шарап, мол болуду десе, о сілерінің яқшы пәйғамбірыңларға айлыныду. Пәрвердігар мұндақ дейду. Әй, Яқұп әвладлары, әмміңларыны еғімен. Аят қалған Исраил халқыны еғімен. сілеріні, қой падылырыны қотанға иққандәк иғымен. Сілер худи, яйлақтыки қой падысы дәк топлыш сілер. Земінлырыңлар, яна адамлар білен ауатлышыду. Мен пәрвердігар йол ічіп, алдыңларды маңымен. Сілер, шәһәр дәрвазысыдын бөсіп чықып, еңі баштын өрлікке ерішсілер. Сілерінің падишахыңлар болған, мен пәрвердігар сілерге йол башлаймен. Алдыңларда маңымен.
Үшінші бап. Мен Миках мұндақ дәймен ки, Әй Яқуб әвлатларының етекчілері, Исраил халқының өкімранлары, сөзірімге құлақ селіңлар. Әжеба, сілер адалетні білмемсілер. Сілер яқшылықтың нәпіретлінісілер, рәзіллікні яқш көрісілер. Халқымның терісіні тәтір сойысілер, гөшіні шілісілер. Халқымның гөшіні яйсілер, терісіні тәтір сойысілер. Қазанға сілінідіған гөштәк, сөңәклеріні чекіп, гөшлеріні парчылайсілер. Лекен, бір вақыт келіді ки, сілер пәрвердігардың өтінісілер. Әмма пәрвердігар жауап бермейді. Сілерінің рәзіліңлар сәбәбідің пәрвердігар сілердің дидарыны йошырыды.
Пәрвердігар мұндақ дейді. Әй, халқымны аздырған сақта пәйғамбәрләр. Сілер пәкәт қарныңланы тойдырғанлар үшін амаллық тілейсілер. Қарныңланы тойдырмағанларға ұжым қылысілер. Қараңғылық сілеріні қапсап келмекте. Әмді сақта ғайбана аламетлеріні тоқыялмайсілер. Сілеріні зүлмәт қаплайды. Пал ашалмайсілер. Сілер үшін құяш патыды. Күндіз қараңғылыққа айлыныды. Рәмчілер қыжыллықта, палчылар номыста қалыды. Шұндақ, оларның әммісінің юзі төкілуду, чүнкі оларға мән Худадың жауап келмейді. Лекін мән пәрвердігарның рухиға чүмдім. Кудрат, адалет вә күчке толдым. Мән Яқупның әулатларының қылмышларыны, Исраилларының гунахларыны уларның юзіге салымен. Әй Яқуб әулатларының етекчілері, Исраил халқының хүкімранлары, сөзімні аңланлар, сілер адалетні өч көрісілер, әқиқатні астын үстін қылысілер, сілер Сионны қанның, Иерусалимні Ямаллықның үстіге бәрпа қылдыңлар. Шәһәрдікі етекчілер пара іліп, үкім чықырыды. Руханиылар бәрген тәлімі үшін әк алыды. Сақта пәйғамбәрлер пул үшін пал ачыды. Шұндақ тұрықлық олар пәрвердігарның ярдымыны күтіп, Пәрвердігар арымызда, бешімізға апет келмейді, дейді. Шуңа, сілерінің сәбәбіңлардың Сион худди етізладек
ағдұрылыды. Иерусалим харабілікке айлынуды. Ибадет хана жайлашқан тағны чатқаллар қаплайды.
Төтінші бап. Шындақ бір вақыт келуді ке, Пәрвердігарының ибадет ханысы жайлашқан тағ, тағларының әң ұлғы сүпті де қәт көтіруді. О, әмі тағлардың бүйік тұрыды. Хәлқлер о ерге сәлдәк иқіп келіді. Нұрғын әллер келіп, мұндақ дейшіді. Келіңлар, Пәрвердігарының теғығы чықайлы, Яқуб итқат қылған Құданың ибадет ханысығы барайлы. О ерде Пәрвердігар бізге өз жолы тоғырлық тәлім берді. Біз оның жолы да маңымыз. Пәрвердігарының тәлімі Сиондың, сөзі Иерусалимдің тарқылыды. О, халықлар арсыдыки мәселелерге хөкім чықырды. Еқін ирақтыки күшлік әллер арсыдыки дәт талашларыны әл қылыды. Шының білән халықлар қылычларыны сапанға, нәйзлеріні шақ пұтайдыған пичаққа айландырышыды. Әллер бір-бірге қылыч көтірмейді, ұрыш мәшқи еліп бармайды. Әр кем өзінің үзім барыңы вә әнжүр дәрәқлері астыда қатыр жәм ұлтырыды. Еч кем оларыны қорқұтмайды. Чүнкі құдіретлік сәрдар Пәрвердігар өзі шұндақ дәп етті. Башқы әллер өз илахырының йолыды маңыды. Лекен біз мәңгі Пәрвердігарымыз Құданың йолыда маңымыз.
Пәрвердігар мұндақ дейді. Вақты кәлгенде токур болып қалған халқымны йығымен. Сүргін қылынған өзім азап салғаларыны қайтырып келемен. Мән о токорларыны асаслық халқым қылемен. Мән сүргін қылғаларыны күчлік бір әл қылемен. Ашу күндім башлап, мән Пәрвердігар Сион теғыда тұрып, оларға мәңгі үкімранлық қылемен. Әй, Иерусалим, сән халықның көзітіш мұнары вә қәл әссен. Сенің сәлтәнітің әсілге келіп, яны бір кетім падышақлықтың пайтақты болысен. Азыр, немішқа өңрәп иғылайсылар. Немішқа толғықи тұтқан аялдәк иғылайсылар. Сілерінің падышайыңлар йоқ му? Данышмәнлеріңларының әммісі өліп кәтті му? Әй, Сион халқи, сілер толғықи тұтқан аялдәк қаттық иңранлар. Чүнкі сілер әмді бу шәһәрдің айрылы сілер. Далада яшай сілер. Әсірге елініп, Бабылға әкетілісілер. Кейін Пәрвердігар сілеріні о ерде құтқызыды. Дүшмініңларының қолыдың азат қылыды. Азыр, нұрғын әллер сілерге қаршы иғылды. Олар, біз Сионны бұлғайлы, оның бұлған ғалықыны өз көзіміз білән көрәйлі, дейшіду. Лекін олар Пәрвердігарның көңілдікіні білмейді. Мәқсәтлеріні күшенмейді. Құдды бұғдай бағылырыны хаманғы еққанға оқшаш, пәрвердігар уларыны еғді, әмді жазалайды. Пәрвердігар мұндақ дейді. Әй, Сион халқы, орныңлардың тұрыңлар, дүшмініңларыны янжыңлар, сілерге төмір мүнгіз, туч туяқ ата қылымен, сілер нұрғын әлләріні янжып, вәйран қылысылар, оларының байлықыны, яны натоғра ел білен топлыған байлықыны, мән пәрвердігарға, яны бүтін әлемнің егісіге әдіе қылысылар.
5-ші бап. Әй, Иерусалим, азырлы қошыныңны дүшмән хүчім қылып, сені қоршы алды. Олар таяқ білән Сырайыл халқының етекчісінің юзге ұрыды. Пәрвердігар мұндақ дейді. Әй, Эфратадыки Бейтләхәм, сән Яһуда қабілісігі қарашлық кішік бір езісен. Лекін сәндің бірсі мән үшін шықыды. О, Исраилияге өкімранлық қылыды. Оның нәсәбі Әл-Мисаққа тұтшыды. Пәрвердігар Исраилларны дүшмініге тапшырып берді. Пәкәт хамылыдар аял балысыны тұққанда, андын о балының аман қалған Исраил қеріндашлары Исраилларның арысыға қайтып келіді. О, қәддіні руслап, пәрвердігары Худаның күші ве бүйік намы білен халқының халыдын хәвер алыды. Халқ хәтіржем яшайды. О чағда оның даңқы әлемнің четігіче етіп барыды. О, бізге амаллық еліп келіді. Ассурлар земінімізға ұжым қылып, қорғалырымызға бөсіп кіргенде, біз оларға қаршы 7 нәпәр етекчі вән 8 нәпәр сәркерді тәйінләп, оларға зәрбі береміз. Олар қылычлары білән ассурларға вә Нимродның земініға үкімранлық қылыды. Ассурлар бізге хүчім қылып, чеграйымызға аяқ басқанда, о бізні оларның қолырдың құтқызыды. Яқұпның аят қалған әулатлары нұрғын әллер арысыда, құдды пәрвердігар түшірген шәбнәмге, от чөплерге яққан ямғырға оқшайды. Олар еч кімге таянмайды, еч кімні күтмейді. Яқұпның аман қалған әвладлары әллер арысыға, яны нұрғын әллер арысыға, худды орманды яшайдыған хайваларның арысыдыки шырдәк, қойлар арысыға итіліп кірген яш шырдәк, бөсіп кіріп, олжыларыны паре-паре қылып ташлайды. Еч кім олжыларыны құтқыз алмайды. Әй, Исраил халқы, дүшмініңларының үстідін ғәліби қылышылар, барлық дүшмініңлар вәйрам болуды. Пәрвердігар мұндақ дейді. О күн келгенде, жән атларыңларыны йоқты мән. Cəng harvilərinlərini paçaqlab daşlayman. Zeminlərdiki şəhrinlərini vəyran qılman. Qorğanlarınlarını çıxıb daşlayman. Sizlərdiki sehirgərlikni yoxdumən. Sizlərdə palçılar qalmaydı. Butlarınlarını və butsuman taş tüvrüklarınlarını yoxdumən. Sizlər əmdi öz qolunlar bilən yasığan nərsilərə çoxunmaysizlər. Sizlərdiki ilahə Aşeranın yağaş butlarını yoxdumən. Şəhərlərinlarını vəyran qılımən. Mana boysunmuğan xəlqlərə qəhir qəzibimni yağdırıb intiqam alımən. 6-cı bab. Ey İsraillər, Pərverdigarının sözlərinə qulaq silinlər. Ornunlardan turunlar, tağlarğı berib özünlərini axlanlar. Ərzinlərini idirlər anlısın. Ey tağlar, Pərverdigarının əyiblişini anlanlar. Ey zeminnin mängülük ulları, qulaq silinlər. Çünki Pərverdigar öz xalqının üstüdün dəva içivatıdı. İsraillərini əyiblavatıdı. Pərverdigar mundaq deydi. Ey xalqım, mən sizlərə nəmi qıldım? Sizlərə bir hər eğirliqim düşdümü? Cavab verinlər. Mən sizlərini Misirdən elib çıxıb qulluqdan qutuldurdum. Musa, Harun və Məryəmlərini sizlərinin aldınlarğa yetək çıxılıb əvətdim. Ey xalqım, sizlər Moab padişahı Balaqnın suiqəstini, Biornun oğlu Bilamnın cavablarını əsləb beqinlara. Şittimdən Gilqalğa qılğan səpirinlar cəryanıda yoluq qanlarınlarını əsləb beqinlar. Şundula sizlər menin qılğan işlərimnin həqqani ikəlikini bilisilər. Ərşdiki xudağa səcdi qılğınımda nemi elib baray Pərverdigarının huzuruğa? Onunğa atab köydürmə qurbanlıq qılaymı? Bir yaşlıq torpaqni köydürmə qurbanlıq qılaymı ye? Pərverdigarğa atab mınlıqan qoçqar qurbanlıq qılsam, tümənliyən dəryalarda zəytün yığını aqqussam, O məndin razı bolarmı? Qılmışlarım üçün tuncu oğlum ne qurballıq qılaymı? Qunahlarım üçün özümnün puştudun cuda bolaymı? Yaq, ey insan, neminin yaxşı buluduğalıqını Pərverdigar sana bildirdi. Pərverdigarınlarının Səndin kütüdüğünü nemə? O, senin adıl, rəhimdil boluşunni və özünün yolu da kəmtərlik bilən menişinni kütüdü. Pərverdigardın əyminiş danalıqdır. Pərverdigar Yerusalimdə xitab qılmaqda. O, mundaq deydi. Tayaq və onu əvət küçü məndin qorqunlar. Mən rəzillərinin öyüdüki haram baylıqlarğa yəni köz yumarmən mu? Onlarının saxta gir taşları lənətləngəndir. Natoğra taraza və saxta taraza taşlarını kollangan kişilerini boş koyvetermen mu? Şehirdeki baylar zoravanlık, ahaliler yalgancılık kılmakta. Ularının tili hiyligi tolgandır. Şuna mensilerge iğir zerbe berişke başladım. Günahlarınlar sebebidin silerini yoktu men. Yesenler mu korsunlar toymaydı. Yenila aç yürüsüler. Baylık yığısiler. Lekin yıkkan baylıkınlarını saklayalmaysiler. Yıkkınınlarını uruşta veyran kılımen. Tergininlardın osul alalmaysiler. Zeytunluğunlardın bedininlarını maylıgıdak may. Üzümünlardın gelinlarını nemlügüdek şarap çıkmaydı. Çünkü siler padişah umrının naçar emirlerige itaat kılıp, oğlu Ahab'nın evlatlarının rezil kılmışlarıga şerik boldunlar. Ularının yolu da mandınlar. Şuna men silerini veyran kılımen. Ahallerini mesherige koyumen. Siler başka ellerinin horluğuna uçuraysiler. 7. bab. Alım gıvay. Yazının meyveleri yığılıp bolgan, üzümler üzülüp tügügen. Yegili hiç kandak üzüm tapalmıgan, könlü de arzu kılgan, tuncu pişkan encür mu kalmıgan Ademge okşap kaldım. Semimi Ademler ölüp tügüdi. Zeminde durus Adem kalmıdı. Hem mi Adem kan töküm hem de birbirini paylap duruşudu. Hatta kıyırındaşlığı mı tuzak kurudu. Ularının kolları rezillik kılışkı ustudur. Emeldar ve sotçılar pahri kurdur. Hukukdarlar halığını nıkılıdu. Emmisi til biriktirip, iğiz burun yalışıdu. Ularının en yakşıları yantaktın, en durusları tikenlik çıtlaktın betterdir. Peygamberler itkan caza günü geldi. Emdi sarasimege çüşüdüğen vaktinler boldi. Koşnanlarga şenmanlar, dostlarınlarga tayanmanlar. Hatta koynunlardaki ayallarınlarga mu ağzınlar çın bolsun. Oğul otisini kemstüdü. Kız anısıga, kelin kayın anısıga karşı çıkıdı. Her kimnin düşmini öz ailesidir. Lekin men perverdigarga telpünümen. Kutkuzguçum hudani kütümen. Hudayım ilticayımga çokum kulak salıdı. Ey düşmenlerim! Alımızdın şadlanmanlar. Yıkılgan bolsak ornımızdın turumuz. Karanguluqta kalgan bolsak, perverdigar bizge nur boludu. Biz perverdigarga karşı günah kıldık. Şuna o bizni yakılap, aklıguça biz perverdigarının gazipige çıdaymız. O bizni yoruklukka başlap barıdı. Biz onun hakkaniyliğini körümüz. Uçakta düşmenlerimiz bunu gördü. Burun bizni meshere kılıp, teni perverdigarınlar huda, degenler şermende boludu. Ularının cazalanganlıkıga شاهید بولیمیز. اولار امدی خودی کوچیدیکی لایدک دسیلیدو. ای اسرائیللر، امان بر کنی سپیللرنلار قایتیدن قورولیدو. او کن کلگنده زمیننلار کنگیدو. او کن کلگنده خلقلر سیلرگه کلیشیدو. Асурдын Мысыргыча, Мысырдын Фират дәрясыгычы болған ерлердеке шәһәрләрдин, Ирак деңизләрдин ва Ирак тагларын кишләр силәргә келишиду. Ләкин ер җимин кишләрнең гунохи сәбәбидән какастыкка айлынуду. И Парвердигар, саңа Тәвә падыларға падычы болғайсан. Улар не қоғдығайсан. Әтрапыда мол отлақлар болсыму. Лекін улар еніла чатқаллықта айрым яшымақта. Улар не бұрынқ вақытларға оқшаш. Башан вә гіл атның мүнбәт отлақларда Отлат қайсен. Пәрвердігар мұндақ дейді. Худді әждатларыңлар Мысырдың айрылған чағда оларға мөжізе көрсеткінімдек. Сілергім о мөжізе көрстімен. Башқы әллер бұны көріп, өзлеріні күчілік чағылып алғанлықларыдың номыс қылышып, Қолыры да ағзыларыны тұтшыды. Құлақлары ғас болыды. Олар илан дәк, ер беғырлығычы жанлық дәк топы алайды. Уылырдың титірген халда чықып келішіды. Олар пәрвердігарымыз Құдадың дәхшетке түшіды. Оныңдың қорқыды. Қайсы илах саң оқшаш кәчірімчан. Қайсы худа саң оқшаш сүргіндін хаят қалған өз халықының гунахларыны кәчірген. Сенің ғазіпің мәңгілік әмәстір. Чүнкі сән мехір мұхаббәт көрсітіштін құрсән болы сән. Сән яныла Бізге іч ағыртсен. Әйіплерімізні аяқ астыға, пүткіл гунахларымызні деңізнің тәктіге ташлайсен. Сән қадымда әждатларымызға вәді қылғының дәк, Яқуб әвлатларға ішәнчіңні көрсетсен. Ибрахим әвлатларға мехір мұхаббәт, Бегышлайсен.